Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 28. mart. U današnjoj emisiji naš glavni sagovornik je belgijski slavista Stijn Verwoerd, a govorimo o njegovoj studiji Holokaust, rat i transnacionalno sećanje. I druga sagovornica je Tamara Nosonjin, prevoditeljka sa grčkog jezika, sa kojom razgovaramo o knjizi poezije Angele Kajmatljotije, kiparske autorke, koji je objavio Treći trg pod nazivom Izbliza. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, ja vam poseban povod. Dakle, naš sagovornik danas je Stijn Verwoerd, belgijski slavista, naučni istraživač, vanredni profesor na univerzitetu u Oslu, a povod za današnji razgovor jeste njegova studija Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, svedočenje u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj književnosti. To je studija koja je objavljena upravo ove godine u uglednoj izdavačkoj kući iz Velike Britanije Routledge. Stijn Verwoerd je sa nama u studiju. Stijn, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da porazgovaramo o tvojoj studiji.
Hvala na pozivu.
Da kažem i to da će se o ovoj studiji razgovarati u sredu na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Pre nego što se posvetimo tvojoj knjizi, ja bih pomenuo da su tvoje naučne interesovanja obuhvataju savremenu bosansku, hrvatsku i srpsku književnost i kulturu, onda kulturnu istoriju Balkana od 19. do 21. veka, uporednu književnost i studije pamćenja. To su četiri velike i široke oblasti. Pa bih te pitao za početak, kao neku vrstu uvoda u naš razgovor, otkud kod tebe zanimanja za slavistiku, jugoslavistiku, dakle kulturu i književnost post-jugoslovenskih i jugoslovenskih sredina i posebno za teme kakve su holokaust i rat u književnosti?
Pa to je dosta obimno pitanje, možda autobiografskog karaktera, koje me vraća možda na neki način u svoje studentske dane, odnosno možda vreme kad sam završavao gimnaziju. Ja sam studirao klasičnu gimnaziju, latinski i starogrčki, i nakon 6 godina tih antičkih jezika sam rešio da mi je dosta tih starih jezika, ali da bih hteo ipak da nastavim učenjem, izučavanjem jezika i književnosti, ali nekih živih jezika koje nisam imao prilike da učim u gimnaziji, dakle ne francuski, nemački, engleski, nego nešto treće. I onda sam se neko vrijeme kolebao između kineskog, sanskrita, čak i skandinavskih jezika, ali sam se na kraju ipak odlučio za slavistiku. S jedne strane zbog toga što sam počeo u to vrijeme da čitam ruske klasike, možda pre svega Tolstoja. Na kraju je bio još jedan razlog, to je da smo sredinom i krajem 90-ih sa roditeljima išli na put u Češku, gdje sam prvi put imao prilike da čujem neki slovenski jezik uživo. I ta češki mi se strašno dopao i danas mi se jako sviđa. Tako da, u stvari, ruska književnost i češki jezik su možda bili prvi podsticaj da upišem slavistiku. Tokom prve godine smo imali od jezika uglavnom samo ruski i staroslovenski, dok tek od druge godine zapravo studije smo imali mogućnost da upišemo neki drugi slovenski jezik. Međutim, pošto smo tokom te prve godine imali dosta istorije, između ostalog predmet istorije Balkana, koje je držao jedan izvrstan stručnjak, međunarodni stručnjak za istoriju Balkana, koji je nekako uspio da prenese svoj entuzijazam na nas ili svakako na mene, pa sam rešio da možda u mesto češkog ipak uzmem neki jezik sa Balkana i onda sam na početku te druge godine otišao da slušam malo bugarskog, malo srpsko-hrvatskog i onda sam dosta brzo se odlučio za srpsko-hrvatski i tako je to nekako počelo.
Slušalci će se sigurno složiti sa mnom da tvoji srpski, srpsko-hrvatski ili BCSMN jezik odličan, dakle da si ga jako dobro savladao. A kako si se fokusirao na ove teme kao što su rat i holokaust, odnosno u svojoj drugoj knjizi Konstrukcija nacionalnih identiteta na Balkanu?
Da, te dve teme, odnosno taj interes je nekako nastao u isto vrijeme, tako što tema moje doktorske disertacije je bila izgradnja nacionalnog identiteta u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske i uglavnom sam radio istraživanja u Beogradu, iz Beograda putovao u Sarajevo, u Zagreb po potrebi. Imao sam stipendiju od Flamanskog fonda za nauku i samim tim sam mogao da živim ovdje u stvari u Beogradu 4 godine. Ali naravno, Austro-Ugarska, to je drugo vrijeme i ne može se čovjek samo baviti jednom temom 24 sata. Dakle, kad živiš u jednoj sredini, onda ima tu i stvari koje iz svakodnevnog života i savremene umjetnosti i književnosti koje će privući tvoju pažnju. I onda sam naravno počeo da čitam savremenu književnost. I onda se nekako ta tema rata i suočavanje sa nedavnom prošlošću, dakle mislim na ratove 90-ih, nameće, jer vrijeme kad sam ja živio u Beogradu, to je od 2004. do 2007. Dakle, nekih 10 godina nakon, manje od 10 godina nakon završetka rata. I onda kad se putuje iz Beograda autobusom do Sarajevo, onda se naravno, pa i u samom Sarajevo se dosta toga vidi, ali opet se vidi dosta toga na kad se prelazi preko Romanije. Tako da se ta tema rata nekako, pa tako kažem, sama od sebe nameće. Mislim, nemoguće ignorisati.
Sad predlažem da pređemo zapravo na ono što je predmet današnjeg razgovora, na tvoju studiju Holokaust, rat i transnacionalno sećanje. Prvo bih postavio pitanje o klasifikaciji 4 generacije pisaca koji su od završetka Drugog svjetskog rata pisali o holokaustu. Prva generacija pisaca koji su preživjeli rat, oni su zapravo neposredni svedoci, onda generacija takozvana 1.5, koji su, navodim tvoj citat, Susan Sulejman, bili premladi da bi imali odraslo poimanje onoga što se događalo sa njima, ali dovoljno stari da bi tu bili za vreme nacističkog progona Jevreja. Kao primjeri su Radomir Konstantinović i Danilo Kiš. Onda ide druga generacija, generacija potomaka žrtava holokausta, primjer je David Albahari, i pisci treće generacije koji pripadaju našoj savremenoj književnosti. Ti si tu naveo Dašu Drndić, Irfana Horozovića, Sašu Ilića i Zorana Penevskog. Pa bih te pitao, na osnovu čega si najprije izveo ovu klasifikaciju pisaca u ovom periodu?
Tu klasifikaciju nisam izmislio ja. Odnosno, to su radili neki teoretičari koji su se bavili studijama holokausta pre mene. Dakle, ti si već pomenuo Susan Sulejman. Jedna druga veoma bitna teoretičarka je Marian Hirsch, koja je skovala koncept druge generacije. Tako da sam ja to na neki način, tu klasifikaciju, preuzeo od njih i pokušao da primenim, tako reći, na jugoslovenski kontekst i postjugoslovenski kontekst. Meni se učinilo da je koncept generacije kao takav koristan, jer nam dozvolio da uočimo, razumemo i opišemo kako se pamćenje o holokaustu oblikuje, predaje i menja tokom vremena. Dakle, dozvoljava nam da steknemo neki dugoročni uvid o tome kako se to pamćenje menja. Ne samo kako će pisci određenih generacija ili određene generacije predstaviti i oblikovati to pamćenje, predati je sljedećoj generaciji, nego u isto vrijeme kako će društvo ili publika ili društvena javnost prihvatiti ili odbaciti ili percipirati tu sliku o holokaustu i to pamćenje.
Pošto je očigledno da se tvoja knjiga u ovom teorijskom delu tiče teorije ili kulture pamćenja koja postoji u svim postjugoslovenskim zemljama, ja bih pomenuo jedan, za mene bio zanimljiv uvid koji iznosiš o toj jugoslovenskoj posleratnoj politici sjećanja na holokaust, u kojoj su dominirali pojmovi kao što su žrtve fašizma i herojski otpor okupatoru. I tu pišeš da su sve žrtve rata bile podvedene pod širu kategoriju žrtve fašizma, bez obzira na to da li su poginuli u borbi protiv nacista ili su ubijeni zbog njihovog etničkog identiteta, to jest kao žrtve planova nacista i kolaboracionista da unište Jevreje i Rome, bilo kao žrtve ustaških masovnih ubijanja Srba na teritoriji NDH ili kao žrtve četničkog ubijanja muslimana u istočnoj Bosni. Zašto je po tvojom mišljenju koncipirana ovakva politika sećanja u Jugoslaviji na nacističke zločine i možeš da pomeneš kako se ona kasnije menjala, posebno me zanima nakon raspada Jugoslavije, znači 90-ih, na ovom.
Ta kultura pamćenja je na neki način već nastala za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, kad su partizani u stvari u Bosni, dakle 1943. godine skovali u stvari pojam bratstvo i jedinstvo kao način da naglase da u partizanske odrede su svi dobrodošli bez obzira na etničku pripadnost ili na religiju. Partizanski odredi su bili jedino mjesto gdje su i Jevreji bili dobrodošli. Jedini odred koji nije proganjao ili ubijao direktno ili proslijedio nacistima Jevreje. Dakle, ta ideja da se svi jugoslovenski narodi zajedno bore protiv okupatora, to u stvari možda neko mjesto odakle ili gdje je to, ta kultura pamćenja nastala. E sad, naravno, posle rata se to bratstvo i jedinstvo, pa i cijela ta kultura pamćenja polako nekako razvodnjava ili pretvara postepeno u neko prazno ili ispražnjeno geslo. Dakle, ti si pitao zašto su kreirali takvu kulturu pamćenja. Dakle, s jedne strane, zbog praktičnih razloga tokom rata, ali i posle rata, naravno, je ta kultura pamćenja služila tome da nekako se pređe preko međuetničkih netrpeljivosti, jer toga bilo jako puno i za vrijeme rata. Ima čak i nekih statistika koje pokazuju da u stvari za vrijeme Drugog svjetskog rata stradalo više ljudi na teritoriju Jugoslavije od međuetničkih obračuna nego od okupatora. Tako da je ta politika pamćenja možda zamišljena kao neki način da se pređe preko toga ili na neki način da se to gurne i po tepih, ne? Sa svim mogućim posljedicama. To je jedna stvar. A druga stvar, nije loše imati u vidu i međunarodni kontekst. Dakle, u cijeloj zapadnoj Europi u to vrijeme i u Americi i čak u Izraelu ne postoji odmah nakon rata neko sećanje na holokaust. Dakle, kultura pamćenja na holokaust nastaje u velikoj meri tek posle procesa protiv Eichmanna 61. 62. Naravno i pre toga su se žrtve sećale holokausta, ali uglavnom te komemoracije nisu imale razmere niti državnu podršku koju vidimo od 60. nadalje. Tako da cijela ta kultura sećanja koja stavlja naglasak na jevrejsku specifičnost, ona dolazi tek kasnije. Pomenuo sam malo čas da se geslo bratstvo i jedinstvo nekako pretvorilo u neki prazni označitelj ili prazno geslo i to postaje naročito problematično tokom 80. Tako da ti si pomenuo 90. Ali ja bih rekao da tokom 90. vidimo zapravo rezultat jednog procesa koji je već počeo 80. I to je proces bismo mogli nazvati nacionalizacijom žrtava. Dakle, tamo gdje smo tokom socijalizma imali otpor prema tome da se žrtva naziva ili kategoriše ili klasifikuje po etničkoj ili religijskoj pripadnosti, tu ćemo tokom 80. vidjeti sasvim suprotni ovaj pokret kao klatno koje kreće u suprotnu stranu. Tako da tokom 80. zapravo počinje neka trka uglavnom između hrvatskih i srpskih nacionalističkih historičara i političara koje je cilj da se pokaže da je sopstveni narod zapravo najviše stradao. 80. na neki način pripremaju teren za ono što ćemo vidjeti tokom 90.
O toj analogiji sećanja na Drugi svjetski rat i na 90. vratit ćemo se kasnije kad budemo govorili o savremenoj književnosti. A sad bih te, Stein, pitao o predstavnicima prve generacije žrtava i svedoka holokausta. Ti tu navodiš jednog vojvođanskog pisca, meni on zaista bio nepoznat, koji je pisao na mađarskom, njegov književni pseudonim je Jožef Debrecini, i navodiš njegov roman Hladni krematorijum, koji je objavljen 1950. godine na mađarskom, nakon toga i na srpskom, a delovi i na rumunskom jeziku. I ti pišeš da iako je ova knjiga objavljena pod pokroviteljstvom države i čitana unutar granica socijalističke kulture pamćenja, ona se u isto vrijeme opirala toj državnoj kulturi pamćenja. Pa te pitam kako ovaj roman kao tekst svedočenja zapravo izražava iskustvo holokausta i na koji način, to je tvoja teza, je problematizovao zvaničnu politiku sećanja na holokaust.
Dakle, s jedne strane, kad govorimo o Debrecenju, a Debreceni nije svakako jedini pisac koji je svakako možda poznati srpskim čitaocima je Đorđe Lebović. I on spada u istu generaciju i da, njegova dela ili njegovi pozorišni komadi su jako impresivni kad sagledamo i kontekst u kojem su nastali, tako da Debreceni nije jedini. I onda na koji način Debreceni, odnosno njegov hladni krematorijum, predstavlja holokaust? S jedne strane, to je jedan duboko realistički roman, ako želimo da govorimo o tim tradicionalnim književnim klasifikacijama. Glavna tema ili glavni topos tog romana je da u holokaustu ono što se videlo i što je on doživeo, jer to je duboko autobiografski roman, dakle glavna tema u tom romanu je da u holokaustu vidimo uništavanje čoveka, odnosno uništavanje humanog u čoveku. Dakle, slika holokausta, odnosno njegovog logoraškog iskustva Debrecen je pokazuje da tu nema ničeg herojskog. Takođe, žrtve koje su tu pale nemaju nikakvog smisla, dakle, njihovo stradanje ne može da se iskoristi u nekakve ideološke svrhe. I kao treće, kad se vratimo na bratstvo i jedinstvo, on jako svesno i nedvosmisleno ističe jevrejsku specifičnost. Dakle, teoretičari ili istoričari koji tvrde da za vreme jugoslovenskog socijalizma nije bilo prostora za isticanje tog jevrejstva, odnosno jevrejske specifičnosti holokausta, pa ne bih rekao da greše, ali mislim da književnost dozvoljava da zauzmemo neku poziciju za više nijansi. Dakle, književnost pokazuje neku sliku koja ima više nijansi nego što se obično u istoriji, u historiografiji tvrdi.
Sada bih pomenuo kao predstavnike ove jedne, odnosno prve i po generacije, Radomira Konstantinovića više nego Danila Kiša, koji je ipak poznatiji našoj publici i slušalcima. Ti tu navodiš Konstantinovićev roman Ahasver ili Traktat o pivskoj flaši, pa bih te pitao o toj specifičnosti pristupu ovom romanu i ove generacije koja ima taj čudan naziv prva i po generacija u sećanju na holokaust.
Dakle, malo prije si navao i citat iz Sulejmana, koji kaže da ono što je karakteristično za generaciju i po jeste da su bili premladi da bi imali odraslo poimanje onoga što se događalo sa njima, dakle bili su deca faktički kad se desio holokaust, ali su bili dovoljno stari da bi imali neku predstavu o tome šta se dešava oko njih. Dakle, Kiše tu najpoznatiji primjer. On je imao između 7 i 10-15 godina, dakle on je mogao savršeno da shvata, odnosno da vidi šta se dešava, ali naravno ne da dokuči u potpunosti šta se dešava. Dakle, holokaust za generaciju 1,5 je iskustvo koje ih trajno obeležava, ali opet nemaju iskustvo koje su imali preživeli. Dakle, to važi i za Konstantinovića. U svom posljednjem javnom obraćanju, odnosno obraćanju javnosti u Reksu, ja mislim 97. obraća Bori Ćosiću. On počinje u stvari nabrajanjem celog niza učenika jevrejskih koji su delili klupe, školske klupe sa njim. I onda od toga izvodi u stvari da počinje neka razmatranja i o patriotizmu i o tome koliko, šta je domovina, zašto mu je to bitno, zašto ne može da ostavi svoju zemlju i tako dalje. I također naglašava obavezu koju ima prema tim svojim vršnjacima koji su svi do jednog stradali u holokaustu. Dakle, to je u stvari ono što je Suzan Sulejman htjela da kaže sa time da je generacija 1,5 ili 1,5 ili trajno obeležena tim iskustvom. E sad, u književnosti se to naravno ispoljava na drugi način, tako što malo čas sam pomenuo da za Debrecenija je, a i za Lebovića na neki način, tipičan neki surovi realizam. Dakle, ono što je bio izazov za preživele, to je da treba upoznati publiku sa činjenicama. Jednostavno, ljudi nisu ili nisu znali, ili ako su znali, nisu hteli da veruju šta se tu desilo u tim logorima. To se pokazalo jako lepo kad razmotrimo recepciju Lebovićevog prvog komada. Dakle, tu ima, govorim sad o nebeskom odredu, dakle, ima kritičara koji su odbacili taj komad jer su smatrali da ti mladi ljudi, dakle, Lebović je pisao taj komad zajedno sa Aleksandrom Obrenovićem, ti mladi ljudi izmišljaju. Takve strahote, to jednostavno ne može da bude istina, jer to nam se ne uklapa u koncept ljudskog bića i u ideju. herojstva i herojskog otpora i to, mislim, koje se isto kod Lebovića problematizuje.
Da, da podsjetim slušalce, siguran sam da mnogi znaju, dakle, sadržaj tog komada Nebeski odred, gde zapravo grupa zatvorenika učestvuje u tome da one koji su ugušeni u gasnim komorama čisti te komore, odnosno sahranjuje ih, i oni imaju bolji status, dobijaju bolju hranu i često i nešto što nađu od dragocenosti od ubijenih, odnosno umorenih, zadrže za sebe.
Da, to je, dakle, Sonderkommando, s tim što na kraju određenog perioda oni budu ubijeni. I onda kritičari beogradski nisu hteli da prihvate to za istorijsku istinu, zapravo. Drugi izazov je da nisu svi koji su bili u logorima bili komunistički prvoborci koji su pružali otpor nacistima, pogotovo u koncentracionim logorima. Pitanje otpora je, kao što Lebović isto pokazuje, vrlo sporno. Čovjek jednostavno često nema ni izbor, odnosno izbor pred koji se čovjek stavlja, da li će on učestvovati u Sonderkommandu ili ostati van toga. To je moralno pitanje čiju težinu ljudi izvan logora teško mogu da zamisle. Dakle, pisci generacije jedne i po imaju drugi izazov. Oni nemaju to iskustvo, ali opet su obeleženi time. Dakle, oni moraju da nađu i drugi način na koji mogu da artikulišu to sećanje na stradanje. Ono što će Konstantinović da uradi, to je da nekako razmotri dugoročne posledice holokausta za evropsku kulturu, za evropsku književnost. On to radi kroz temu lutajućeg Jevrejina, pomoću kritičkog pristupa toj hrišćanskoj tradiciji antisemitizma, ali također taj njegov roman postavlja pitanje kako može pisac pisati o tome, dakle, kako jedno književno delo koje je uvreženo u tu celu tu evropsku tradiciju književnosti može da se uhvati u koštac sa temom koja je tako velika kao holokaust, i gde tu u stvari počinje i završava odgovornost ne samo pisca, nego i književnog dela. Dakle, da li jedan mimetički ili realistički pristup može da zadovolji u stvari te potrebe? To je u stvari pitanje koje po meni Konstantinović postavlja u tom romanu. Not feeling any pain, but I know that it's real. Never see the color of the day.
So easy, if only the
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana je Stijn Verwoerd, belgijski slavista. Povod za današnji razgovor jeste njegova studija Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje. Stijn, treća generacija, se zove druga generacija, to je generacija potomaka ljudi koji su doživjeli Holokaust. Tu je primjer David al-Bahari, navodiš njegove romane Getzimajer i Mamac, a u tom kontekstu pominješ i takozvani fenomen post-sećanja. Pa me zanima, kratko, kao i sve ostalo, u čemu je razlika između sećanja i postsećanja i koje su specifičnosti al-Baharijevog postsećanja u ovim knjigama?
Dakle, postsećanje je termin koji je skovala Marian Hirst. Možda nije loše napomenuti da ona zapravo sama pripada toj drugoj generaciji o kojoj govori. Dakle, njeni roditelji su stradali u Holokaustu. To što okupira nju je pitanje kako druga generacija proživljava sećanja svojih roditelja. Dakle, roditelji koji su, ako su preživjeli, ili preneli tu priču i tu traumu na svoju decu, to je njena teza, ili su je preneli tako što su odbili da pričaju o tome. Naprimjer, da jednostavno ignorišu celu tu prošlost, ali to ne znači da deca to nisu osjetila. Težina te prošlosti je takva da ona po Marian Hirst uvek ostavlja tragove u toj drugoj generaciji. E sad, zato što opet druga generacija nema neposredno proživljeno iskustvo, njeno sećanje će se zasnivati po Hirst često na fotografijama, odnosno u njenoj teoriji fotografije igraju ključnu ulogu. Ono po čemu se književna dela, odnosno Mamac i Getzimajer razlikuju od te njene teorije, jeste da u tim knjigama uopšte nema fotografije. Dakle, u Getzimajera narator pokušava da zamisli kako su izgledali ti nemački vojnici koji su vozili dušegupku. I upravo u tom zamišljanju njihovih lica i lika, upravo to zamišljanje u stvari je podstrek za imaginaciju i tako u stvari nastaje ceo roman. Da malo pojednostavljeno govorim. Dok u Mamcu je, opet nije fotografija koja igra ulogu, nego priča majke i glas majke na snimljenoj traci. Dakle, opet nije majka koja je tu prisutna i priča, nego njen glas koji je snimljen. Dakle, i to se uklapa, odnosno tu ima ipak nekih podudarnosti sa teorijom Hirst, to je da ima medij koji posreduje između pamćenja i generacije koje se seća. To je u stvari ključno za drugu generaciju. Ali opet vrlo pojednostavljeno govoreći.
Četvrta generacija, generacija naših savremenika, i tu pominješ dva modela. Jedan model je suočavanje s prošlošću, drugi model je palimpsestni, odnosno konceptualizacija pamćenja kao palimpsesta. Za prvi model navodiš romane Irfana Horozovića Berlinski prolaznik iz 97. Saša Ilića Berlinsko okno iz 2005. i Daši Drndić April u Berlinu iz 2012. A specifično za ove romane ili prozne knjige da se Berlin javlja kao zajednički topos, dok za drugi model konceptualizacije pamćenja kao palimpsesta uzimaš dela Čovjek od pepela Ivana Ivanje iz 2002. i manje važni Zločin je Zorana Penevskog iz 2005. Ja bih, da se zadržimo možda samo na prvom modelu suočavanja s prošlošću, šta bi tu bilo specifično? Ti tvrdiš da se Berlin u ova tri romana javlja ne kao mesto sećanja sa svojim markerima tog sećanja, već kao čvorište pamćenja gde se sukobljavaju i možda i poništavaju međusobno različite perspektive i strategije pamćenja.
Da, možda opet treba ukratko nešto da kažem o konceptu mesto sećanja. Mesto sećanja ili lieu de mémoire je koncept koji je skovao Pierre Nora, francuski istoričar, tokom 80-ih. I taj koncept je vezan, dakle, to možda bude materijalno mesto, ali i simboličko. To možda bude Louvre, ali možda da bude neka slika ili francuska zastava i tako dalje. Ali ono što je ključno za koncept Pierre Nore jeste da on govori isključivo o nacionalnom pamćenju. Dakle, njegova mesta sećanja su uvek vezana za istoriju Francuske. I to Francuska u užem smislu. Dakle, on se ne bavi uopšte kolonijalnim sećanjem, tako na primjer. On je uređivao ili priređivao celu seriju, ja mislim, da, četiri toma gde se obrađuju mesta sećanja, ali tu nema mesta za Alžir, niti za Vijetnam, niti za bilo šta što je vezano za kolonijalnu prošlost. Tako da, njegov koncept je izrazito nacionalan. za razliku od njega, čvorište pamćenje, to je opet koncept koji nisam izmislio ja, nego Max Silverman, jedan britanski romanista zajedno sa Michaelom Rodbergom, koji je američki stručnjak za sjećanje na holokaust. I oni su skovali taj koncept da bi ukazali na to da se sjećanje, odnosno pamćenje u javnoj sferi uvek isprepliče sa drugim sjećanjem. Dakle, ne možemo govoriti samo o isključivo nemačkom ili isključivo francuskom ili isključivo srpskom sjećanju. Dakle, uvek će tu doći nekih priče iz prošlosti drugih zajednica. I kad se vratimo na ova tri romana, onda vidimo da oni isto Berlin koriste ne da bi govorili isključivo o nemačkoj nacističkoj prošlosti ili o holokaustu u Nemačkoj, nego da bi povezali tu nemačku prošlost sa prošlošću bivše Jugoslavije, odnosno sa pričama stradanja iz 90-ih. Tako da se radi o nekom čvorištu koje povezuje ne samo različita mesta, dakle geografske odrednice, u smislu Berlin, Nemačka, Jugoslavija, Bosna, Hrvatska, nego i različite temporalne slojeve.
Sada bih postavio to pitanje koje ti postavljaš. Mi smo sada vidjeli koje su generacije, koji su tu romani u kojima se konstituiše sjećanje na holokaust, ali rekao bih kao stalna dilema u tvom tekstu se javlja pitanje, sad si ti pomenuo, također tog transnacionalnog i transgeneracijskog prenošenja traume u sjećanju na rat i na holokaust, odnosno pitanje, citiram te, kako se može razmišljati i pisati o traumatskoj prošlosti van nacionalnih okvira institucionalizovane historiografije i nacionalističke politike identiteta. Pa je sad moje pitanje, također opširno li šta da radim, ukratko ćemo o njemu, šta su preduslovi za transnacionalnost i transgeneracijinost prenošenja ovih traumatskih narativa i eventualno šta se menja u tim prenošenjima iz jedne nacije u drugu, odnosno iz jedne generacije u drugu?
Da, to je dosta teško, možda pomalo filozofsko pitanje, ali koji su uslovi za transnacionalno pamćenje ili za transnacionalnost? S jedne strane, kad koristimo koncept transnacionalno, to znači da podrazumijemo s jedne strane neko prevazilaženje tih nacionalnih okvira, ali s druge strane to ne znači nužno odbacivanje nacionalnih ili ignorisanje nacionalnog, jer mislim, svi nekako prolazimo kroz i putem škole i obrazovanja kasnije i putem svih tih rituala koji oblikuju nacionalne građane. To je jedan faktor, a s druge strane u međunarodnom kontekstu su nacije i dalje bitne. Dakle, nije to sad, kad govorimo o transnacionalnom, to ne znači da možemo odbaciti nacionalno kao faktor koji nije bitan. I to se odnosi i na pamćenje na neki način. Dakle, svi učimo istoriju u školama prvo kroz neku nacionalnu vizuru. Dakle, teško to ignorisati sad, reći zaboravite sve to. Mi ćemo sad govoriti o istoriji u nekom univerzalnom smislu. Dakle, to mi se čini malo teško. E sad, opet, uslov transnacionalno jeste na neki način možda ipak relativizovanje tih nacionalnih okvira u smislu prihvatanje, odnosno neke spremnosti da se odstupa od njih kao najbitnije. Spremnost da se odusta od nacionalnog okvira koji će definisati istoriju, odnosno ljudsko iskustvo, prošlosti, istorije i sadašnjosti, ali umjesto toga ipak stavljati ljudsko iskustvo na prvo mjesto. Dakle, ta tenzija između univerzalnog i nacionalnog, sa tom tenzijom se moramo suočiti. Dakle, nemoguće je ignorisati nacionalni faktor, a opet ako želimo da govorimo, ili uslov, kao što si ti rekao, da se govori o transnacionalnom, jeste da ipak da se učini jedan korak, odnosno da se napravi neki odmak, da bi se umjesto tog nacionalnog ipak priklonilo više pažnje ljudskom iskustvu. Sad, što se tiče transgeneracijskog prenošenja, da nastavim, možda je tu malo jednostavniji odgovor, ili možda nisam dovoljno razmišljao o tvom pitanju, ali ja mislim dok god nas bude zanimalo šta se desilo prethodnim generacijama, dokle god će biti transgeneracijsko sjećanje, mislim da to nije.
Jedan deo mog pitanja, ima li gubitka, promjene, transformacije u tim prenošenjima? Iz nacionalnog i iz generacijskog? I da li ona bitno menjaju sjećanje?
Da li ima gubitka? Ja mislim ono što je bitno ali to pokazuju i sami književni tekstovi. Dakle, svaka generacija ima svoj pristup, a taj pristup je i ograničen i moguće zato što je iskustvo svake generacije drugačije. Dakle, naravno da će biti dosta razlika između dela jednog preživelog i dela jednog pisca treće generacije koji nema nužno ni etničke niti religijske veze sa stradalima. Da li tu dolazi do gubitka? Ja to ne bih tako nazvao. Odnosno, ne bih razmišljao o dobitku i gubitku, nego...
Ali u smislu transformacije mogu li se promeniti činjenice, osnova, suština, smisla onoga prilikom prenošenja? Da se mi sada sećamo, ali da se sećamo na pogrešan način ili stvari koje se ili nisu desile ili koje su izmišljene?
Pa, ne znam da bih se složio da se danas mi sećamo na pogrešan način, ali svako sećanje se oblikuje iz sadašnjosti. Dakle, prošlost je uvek na neki način narativni konstrukt i donekle se to odnosi i na preživele. U smislu, samim tim što će one pretočiti svoje iskustvo u jedan narativ, tu već dolazi do određene transformacije. Tako da apsolutna vernost činjenicama na neki način možda i nemoguća. Ne znam, dobro, ne bih sad da upadnem u neku relativizaciju, ali mislim da svakako ne možemo govoriti o gubitku ili dobitku, nego da svaka generacija i svako književno delo koje nastaje u određenom trenutku će imati svoje specifičnosti.
Možda sam mislio na gubitak u smislu da deo narativa jednostavno se zaboravi, ali pripremio sam još jedno pitanje, Sten, za tebe, vezano je dakle za književnost. Hajde da napravimo neki zaključak. Ti u svom zaključku tvrdiš da je književnost igrala i da nastavlja da igra bitnu ulogu u smislu da podstiče produktivan i kritički rad na prošlosti, dakle da se javlja kao vid otpora od ozgo nametnutih historijskih istina, ali ipak politike sećanja jednako na drugi svetski rat ili na ratove 90-ih u svim postjugoslovenskim državama, rekao bih, to je sad moj utisak, stav, međusobno su suprotstavljene, često su i kontradiktorne, ko se kako seća čega, kako interpretira to što se desilo, dok upravo ta kritički orijentisana savremena književnost, koja ne predstavlja nacionalni mainstream bilo koje scene, mislim da i to treba reći, da je ona u stvari nemoćna u odnosu i na zvaničnu politiku ili veći deo političke scene, u odnosu na veći deo medija, kao i na to kako je strukturiran obrazovni sistem. Pa sad ja još jedno nemoguće pitanje, gde je tu izlaz? Pa te sad pozivam da iskoristiš i svoje belgijsko, norveško ili evropsko iskustvo uopšte.
Da, to je baš nemoguće pitanje. Mislim da si se u tom pitanju dotakao jako puno različitih stvari. Dakle, s jedne strane, možda bih se složio da književnost, odnosno kritički orijentisana književnost, kao što si je ti nazvao, javlja se kao vid otpora, ali opet bih hteo da podsjetim da nijedna kultura pamćenja nije homogena. Dakle, i kad govorimo o mainstream književnosti ili književnost van glavnog toka ili dominantna politika sećanja, svaka kultura sećanja je heterogena. Dakle, tu ulaze i zvanična kultura pamćenja i način na koji će spomenici i kolektivni rituali oblikovati pamćenje, udžbenici istorije, ali i nastava istorije u školama, to što se odvija na stranicama dnevne štampe, na televiziji i tako dalje. Tako da književnost ili kritička književnost, kao što si je nazvao, je tu samo jedan faktor, jedna kockica u celoj toj izgradnji kulture pamćenja. E sad, da li ona nemoćna ili ne u odnosu na dominantnu politiku ili na političke čimbenike? Na neki način verovatno da, ali to je u stvari drugo pitanje, ne toliko o kulturi pamćenja, nego o učinku ili da, o učinku književnosti ili o uticaju književnosti na javnu sferu. Tako da to je vrlo komplikovano pitanje.
Mada i ti u svom tekstu na kraju pominješ jednog autora koji pominje da treba nešto raditi sa obrazovanjem.
Da, ja pominjam jedne studije Marka Milanovića, pravnika iz Nottinghama, koji je pokazao da se u svim bivšim jugoslovenskim republikama u stvari može suočiti slična tendencija koja se svodi na to da će svaka nacija u velikoj meri, dakle on pokazuje, to je sociološka studija koja pokazuje i koliko procenata, o kom procentu se tu i radi, dakle da svaka nacija u velikoj meri odbija da prihvati da je njen narod učestvovao u zločinima, da je odgovoran za zločine i tako dalje. I njegov zaključak svakako jeste da jedini način na koji se to može promijeniti, to je kroz obrazovni sistem. I da je obrazovni sistem najslabija karika u sistemu, da.
S tim dotakli smo se puno tema povodom tvoje knjige i tema koje one pokreće. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je belgijski slavista, naučni istraživač, vanredni profesor na Univerzitetu u Oslu, Stein Verwat, a povod za današnji razgovor je njegova studija Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje, koja se pojavila ove godine na engleskom jeziku u izdanju britanske izdavačke kuće Routledge.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay.
Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture, a moja sagovornica danas jeste Tamara Nosonjin, prevoditeljka knjige poezije Izbliza, Angele Kajmakljoti, koji je Treći trg objavio. Angela Kajmakljoti pripada srednjoj generaciji savremene kiparske književnosti, možemo reći na grčkom jeziku. Objavila je 3 knjige pesama, 1 knjigu kratkih priča i njena knjiga se pojavila u okviru edicije Sredozemlje Mediteran, pored knjiga Efrosini Mandu Lazaru, Jorgosa Panagija i Stele Voskaridu. Kakav je status zapravo kiparskih književnosti na grčkom jeziku u okviru korpusa savremene grčke književnosti? Da li se ona posmatra kao integralni deo, da li ima neke specifičnosti s obzirom na to čemu ćemo i kasnije govoriti, dakle, istorijski razvoj Kipra i činjenicu da je to sada nezavisna država?
Pa da, Angela Kajmakljoti pripada generaciji autora koji su odrastali uz živo sećanje na 1974. godinu i tursku invaziju na Kipar, što možemo i označiti kao neko obeležje svih autora trenutno koji pišu na grčkom jeziku, a poreklom su sa Kipra, s tim što svakako postoji razlika između starijih generacija i ovih mlađih i načina na koji upravo obrađuju ovu temu. Angela pripada toj nekoj srednjoj generaciji autora koja veoma živo koristi upravo ova sećanja u svojoj poeziji. Na taj način pokušava upravo da prevaziđe ta dešavanja koje su se dogodila. Za razliku od nekih starijih generacija kojima pripada Efrosini Manda Lazaru koji ste naveli i, na primjer, Kirijakos Karalambidis koji je jedan od najznačajnijih trenutno kiparskih autora, koji se ne pozivaju na taj način na ove događaje, već više to koriste kao neku podzemnu struju, kao što to jednom okarakterisala Efrosini, koja čisto daje neke nagoveštaje na ove događaje, i mlađa generacija koja sada već pokušava da se uopšte ne poziva na 1974. nego da se bavi nekim novim temama i na taj način pređe u neku novu sferu književnog stvaralaštva. Kiparska književnost se svakako vidi kao integralni deo ove grčke književnosti, međutim uvek postoji ta razlika koja je označena geografskim položajem Kipra i njegovom tradicijom i posebnom putanjom koju se razvijela književnost na ovom ostrvu. Svakako jedna od glavnih odlika jeste i poseban jezik, odnosno dijalekat koji se govori na ostrvu i na kom tek poslednjih godina počinju autori da pišu slobodno, koristeći dijalekat u tom izvornom obliku, dok su uglavnom do sada koristili taj neki zajednički jezik i pokušavali na taj način upravo da se uklope u tokove celokupne grčke književnosti.
A sada si pomenula tursku invaziju iz 1974. koja je prelomni događaj i za Angelu Kajmakljoti i stihove u pesmama u knjizi Izbliza. Kiparska istorija 20. veka je zanimljiva. Do Prvog svetskog rata su bili deo Otomanske imperije, onda deo Britanske, zanimljivo zbog tursko-britanskog dogovora sve do 1960. godine, kada stiču nezavisnost i nakon čega dolazi do zapravo etničkih nesuglasica i sukoba između Turaka i Grka, i to je svojevrsni uvod u 74. kada posle turske invazije više od trećine ostrva biva pod turskom upravom i Kipar do dana današnjeg je podeljen na zapadni grčki i istočni turski deo. Kao takav je i primljen u Evropsku uniju. Ovo sve pominjam zbog toga što knjiga Angele Kajmakljoti u velikoj meri referiše na ove istorijske prilike, a sama je posvećena gradu Famagusta, gde je autorka rođena, koji je ostao u istočnom, odnosno turskom delu. Da bi se dosta ovih referenci na savremene prilike, istorijske, političke prilike svakodnevnog života na Kipru razumela, ti si morala da na kraju knjige napišeš određeni broj komentara koji objašnjavaju taj aluzivni sloj knjige. Kako zapravo vidiš vezu ovog aluzivnog sloja, odnosno odnosa poezije i savremene politike i istorije?
Kao što sam već pomenula, ova generacija autora koji pripada i Angela je veoma obeležena upravo ovim događajima, kao što si već rekao. Pogotovo tom 1974. godinom, kada je Angela konkretno imala 7 godina i koji su ovi događaji na neki način oblikovali njeno detinjstvo i svakako život, prevremeno sazrevanje na neki način. Ona sama je izbegla iz grada Famaguste, ko mi posvećuje ovu zbirku i koja zauzela zauzima zaista veliki deo njenih pesama koje su posvećene upravo ovom gradu. Ono što je zanimljivo to je da je ovo prva zbirka u kojoj Angela obrađuje ovu temu u svojim pesmama i često će pomenuti to da se osjeća kao da je ćutala 40 godina o ovim događajima i to ne samo o 1974. već i na svim događajima koji su usledili, ali i prethodili turskoj invaziji. Sam grad Famagusta za nju predstavlja nešto nedostižno, pošto nakon tih događaja ovaj severni deo Kipra je bio zatvoren i potpuno nedostupan kiparskom stanovništvu. Tako da upravo ovaj neki aluzivni sloj i simbol grada Famaguste proističu iz tog potpunog idealizovanja ovog grada i čitavog tog detinjstva koji je proveden u jednom delu koji je potpuno odsečen sada trenutno od pristupa ljudima koji su izbjegli iz ovog dela Kipra, koji su tek skoro dobili dozvolu da ga posete. I Angela je zapravo pre nego što je napisala ovu zbirku posetila svoj rodni grad Famagustu i vidjela da drugi ljudi žive u njenoj kući. Njena poezija je na poseban način obeležena ovim događajima zato što je i normalno da upravo sva ta lična dešavanja utiču i da se oživljavaju ponovo u njenim pesmama i smatrala sam da ovi komentari na kraju zbirke nisu neophodni za razumevanje njenih pesama, pošto i čitalac svakako može da razume svaku pesmu i da oseti upravo tu sentimentalnost i osjećanja koje ona želi da prenese. Međutim, ukoliko neko želi da se obavesti prosto više i da više razume konkretno na koju političku situaciju i istorijska dešavanja se odnose neki delovi pesama, neke određeni izrazi ili mesta ili simboli koje koristi Angela, svakako mogu to da urade na zadnjem delu knjige i na taj način da bolje razumeju celu zbirku. Angela svakako nije prva u grčkoj književnosti koja na taj način koristi ovaj politički i istorijski element koji na neki način je utkala u svoje pesme. Treba pomenuti svakako Jorgosa Seferisa, koji je jedan od dva Nobelovca koji su pisali na grčkom jeziku, koji koristi ono što sada nazivam u kritici mitski metod, kako bi neku određenu referencu ili analogiju sa nekim mitskim ili istorijskim dešavanjima iskoristio kako bi se obratio upravo nekim trenutnim dešavanjima, kako bi više indirektno govorio upravo o njima. I on sam, na primjer, u svojim zbirkama na kraju dodaje beleške autora koje su potrebne kako bi se upravo bolje razumele ove njegove pesme.
Naša sagovornica danas bila je Tamara Nosonjin, prevoditeljka sa grčkog ili novogrčkog jezika knjige poezije Angele Kajmakljoti Izbliza, koja se pojavila u izdanju Trećeg trga. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 28. mart. Naši današnji sagovornici bili su Stein Verwat, belgijski slavista i autor knjige o sećanju na rat i holokaust, koja je objavljena u Rutledgeovom izdanju u Engleskoj. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Vladimir Penđer, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.